Kjer je nabričuj, kjer je te tak nabrič, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Kdor ne kolesari, vsaj parkira. Dobro jutro, malo številčno poslušalstvo Radija Študent. Danes je torek 13. zunaj pa dežuje, kar pomeni, da v službo in po opravkih ne morete s kolesom. Če ste eden tistih premožnejših srečnežev, ki se ne vozijo z avtobusom, se zagotovo zavedate, kakšen križ je s parkirnimi prostori v prestolnici. Nič kaj rožnato pa ni niti v Knežjem mestu, ki je v nedeljo praznovalo 570 let, odkar je grof Friderik II. Celski, takratni trški naselbini, podelil mestne pravice.
Drage celjanke, dragi celjani, naše Knežje mesto 11. aprila praznuje svoj praznik. To je obletnica pridobitve mestnih pravic. Res je, da naš praznik ne bo takšen, kot smo vajeni sicer. Kljub temu želim povedati, da sem ponosen na naše mesto, na naše ljudi, ki živijo in delajo v tem mestu in seveda na naše občinske nagrajence. Epidemija nas je postavila pred velik izziv. Občanke in občani, pa tudi različne organizacije, društva, samostojni podjetniki, gospodarstveniki, obrtniki, so se znašli v stiski. Kolikor bo v naši moči, bomo pomagali in obljubljam vam, da bomo ohranili čud za socialno pravičnost.
Celjane in celjanke v zadnjem času razburjajo poteze sodobnega grofa, večnega župana Bojana Šrota, čigar praznični nagovor smo pravkar poslušali. Njegov čud za socialno pravičnost naj bi se med epidemijo krepko zmanjšal, saj občina meščanom samovoljno krati pravice do enakopravnega parkiranja v mestnem jedru. Poleg tega, da je mestni svet z argumentom spodbujanja trajnostne mobilnosti že pred časom del parkirišča po železniški postaji namenil sistemu Park and Ride, so svetniki prejšnji teden po hitrem postopku in prek dopisne seje dodatnih 40 od skupaj 140 parkirnih mest spremenili v zakupljena in jih namenili zasebnim najemnikom. Podobno se dogaja tudi v modri coni, kjer je sicer dovoljeno parkiranje največ 2 uri. Ob Razlagovi ulici v samem centru mesta so konec prejšnjega tedna kar 3 parkirna mesta spremenili v zakupljena. V obrazložitvi meščanske pobude, ki je bila izglasovana februarja letos, so na občini zapisali zgolj to, da je bila, citiramo, prepoznana želja nekaterih uporabnikov, da bi želeli parkirišče zakupiti. Cena mesečnega parkiranja bo tako namesto 40 evrov mesečno znašala 46 evrov, enako kot je na ostalih zakupljenih parkiriščih podobnega tipa. Konec citata. Podrobnejši pregled minulih sprememb občinskega odloka, ki poleg cest ureja parkiranje v mestu, sicer razkrije, da to ne drži v celoti, saj meščani oziroma mesečni zakup za večino drugih zakupljenih parkirišč znaša 50 evrov. Ob Razlagovi ulici jih že nekaj let najema hotel Evropa, zakupljena pa so tudi v Zagati in na Okopih. Vendarle pa cena ni zares jedro spora. Meščane in druge obiskovalce zaposlene v mestnem jedru jezida sami pred časom niso mogli zakupiti parkirišč v modrih conah. Enako naj bi veljalo za nekatere javne zavode, ki delujejo v centru mesta. Čemu torej sedaj tako radodarna delitev zakupljenih parkirnih mest in to ravno na območju, ki zaradi drugih investicij izgublja modre cene, cone? Na občini odgovarjajo, citiramo, gre za začasno parkirno ureditev parkirišča ob železniški postaji na Razlagovi ulici. Obe parkirišči sta po ceniku uvrščeni v drugi, tako imenovano modro cono. Ker parkirišči trenutno nista povsem zasedeni, smo na mestni občini Celje sprejeli odločitev, da njun manjši del začasno oddamo kot rezervirano parkirišče. Če se bo potreba po parkirnih mestih povečala, bomo začasno parkirno ureditev spremenili. Konec citata. Potreba po parkirnih mestih se v Celju sicer povečuje zaradi gradnje kolesarske steze ob Savinjskem nabrežju. Ta bo del več kot 44 novo urejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 30 km, za katere je občina pred dvema letoma prejela 1,4 milijona evrov kohezijskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ob tem nameravajo do konca leta za predstavitev pomena trajnostne mobilnosti postaviti 6 tabel in 3 števce števila kolesarjev ter 3 servisna stojala. Ali kot potezo komentirajo na občini, citiramo: "Da bi bilo naše mesto prijetnejše, čistejše in varnejše, smo se že pred leti odločili, da bomo po vzoru sodobnih evropskih mest svoj razvoj usmerili v trajnostno mobilnost. V zadnjih 3 letih smo namestili več polnilnic za električne avtomobile in kupili 10 avtobusov na stisnjen zemeljski plin, s katerim zmanjšujemo število avtomobilov v mestu in zagotavljamo boljši zrak. Poleg javnega mestnega potniškega prometa smo uvedli zelo uspešen in priljubljen sistem javne izposoje koles, ki ga bomo letos še razširili. Verjamemo, da bomo z izboljšanjem pogojev za kolesarjenje občane spodbudili, da bodo postopoma spremenili svoje potovalne navade in se v službo ali po upravkih na mesto z avtom odpravili s kolesom." Konec citata. Povabila k trajnostni mobilnosti premožnejših meščanov žal ne prepričajo. Ustrajajo, da zakupljena parkirna mesta gostoto pločevine le še povečujejo. Podobne težave imajo tako tudi občani v Trubarjevi ulici in na Otoku, ki občino pozivajo naj obstoječa parkirna mesta razširi na zelene površine. V želji po kompromisu na občini razmišljajo o več variantah. Citiramo: "V izhodiščih nove prostorske ureditve načrtujemo gradnjo garažnih hiš za zagotavljanje obstoječih potreb v prostoru in hkrati za na novo predvidene objekte. Proces prostorskega načrtovanja bo pokazal, ali bodo garažne hiše samostojni objekti ali del več stanovanjskih objektov." Konec citata. Zadnjim stavkom imajo celjski veljaki najverjetneje v mislih novo stanovansko sosesko Dečkovo naselje, ki bo poleg 142 stanovanj obsegalo še zunanja parkirna mesta in garažno hišo za 60 avtomobilov. Največji občinski projekt na področju stanovanske politike v zadnjih 20 letih je skoraj tretjinsko financiran iz kohezijskih sredstev, končan pa bo predvidoma prihodnje leto. Investitor soseske je sicer podjetje Nepremičnine Celje DOO, gradita pa ga hišna gradbinca, podjetje Remont in Nivo Eko. Prav zaposlenim slednjega, ki bo svoje prostore kmalu preselilo na ulico 14. divizije, nasproti železniške postaje, naj bi bilo namenjenih spornih 40 zakupljenih parkirnih mest, omenjenih na začetku prispevka. Za komentar aktualne parkirne politike smo se obrnili tudi na radijska sodelavca Nejca Marcena in Moanisa Sinanoviča, ki pa sta nam sporočila, da se po mestu večinoma gibljeta peš ali se zadržujeta v varnosti doma. Po knežjem mestu se je potikal Dugi. Nemiri v ZDA po uboju temnopoltega 20-letnika. Češki predsednik Zeman odstavil zunanjega ministra Petrička. Prvi krog rektorskih volitev na Ljubljanski univerzi. V Minneapolisu, najštevilčno mestu zvezne države Minnesota, v centralnih ZDA, od nedelje potekajo protesti, ki so se včeraj popoldne sprevrgli v nasilne demonstracije. Povod je bil uboj 20-letnega Dantea Wrighta v predmestju mesta Brooklyn Center, ki so ga policisti ustrelili med prometno kontrolo. Po poročanju načelnika policije naj bi policistka začela izvleči električni paralizator, a je pomotoma vzela pištolo. Včeraj objavljeni posnetek incidenta je sprožil spopade med protestniki in policijo, zaradi česar je guverner Minnesote Tim Walz aktiviral nacionalno gardo. V Minneapolisu sicer že več tednov vlada napeto ozračje zaradi skorajšnjega zaključka sojenja nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu, ki je maja lani s prekomerno uporabo sile zadušil Georgea Floyda. Nekdani vodja čeških socialnih demokratov in trenutni češki predsednik Miloš Zeman je včeraj odstavil zunanjega ministra Tomaša Petrička. Domnevno zaradi njegovega nasprotovanja morebitnemu sodelovanju Rusije pri gradnji nove enote češke jedrske elektrarne in uporabi ruskega cepiva Sputnik V proti novemu koronavirusu. Petriček, ki je bil sicer v nesoglasjih tudi svojo socialdemokratsko stranko, je odločitev označil za politično. Vodenje zunanjega ministrstva je začasno prevzel notranji minister Jan Hamaček. Petriček je sicer prejšnji konec tedna na kongresu svoje stranke izgubil politični obračun s Hamačkom, ki je tudi predlagal njegovo odstavitev. Prepričan je namreč, da mora stranka pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami imeti enotna stališča. Glede na rezultate zadnjih javnomnenjskih anket, sicer stranki, ki je trenutno v koaliciji s populistično stranko ANO, premijeja Andreja Babiša ne kaže najbolje, saj bi lahko ostala celo zunaj parlamenta. Danes bo potekal prvi krog volitev za novega rektorja Univerze v Ljubljani za štiriletno obdobje 2021-2025. Za položaj se prvič v zgodovini univerze potegujejo štirje kandidati, ob aktualnem rektorju Igorju Papiču, profesorju na fakulteti za elektrotehniko ter na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, še Igor Lukšič s VDV, Gregor Majdič z veterinarske fakultete in Anton Ramšak s fakultete za elektrotehniko. Zaradi epidemioloških razmer bodo volitve izvedene elektronsko na vseh 26 članicah in rektoratu hkrati. Na letošnjih volitvah boste novega načelnika Ljubljanske univerze poleg strokovnih delavcev in delavk lahko izbirali tudi študenti in študentke. Glasovalno pravico ste prejeli leta 2017 po spremembi statuta Univerze v Ljubljani. Vseeno bodo vaši glasovi in glasovi strokovnih sodelavcev pri končnem štetju upoštevani le petinsko v primerjavi z glasovi pedagoških sodelavcev, ki so vredni preostalih 60%. Glasujete lahko na spletni povezavi uni-l.si simplyvoting.com. Želimo vam smelo odločitev.